la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Continuăm seria discuțiilor despre mărturii care cer un verdict. Lecturez pasaje din cartea Mărturii care cer un verdict de Josh McDowell, care vorbesc despre învierea Domnului Iisus Hristos, cel mai important eveniment al creștinismului. În această serie de mărturii care cer un verdict, Josh McDowell analizează multe argumente despre acest eveniment crucial în jurul căruia pivotează întreaga istorie, nu doar a acestei planete, ci a întregului univers, și anume învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Mulți cercetători imparțiali care au abordat învierea Domnului Iisus Hristos cu un spirit critic au fost determinați de către greutatea dovezilor să creadă că învierea a fost un fapt istoric. Un exemplu ar putea fi luat dintr-o scrisoare a lui Sir K.C. Edward Clarke către reverendul McAsee. Ca jurist am întreprins studii îndelungate asupra dovezilor în legătură cu evenimentele acelei prime zile de Paște. Pentru mine dovezile sunt concludente. De nenumărate ori, în fața Curții Supreme, am pronunțat verdicte pe bază de dovezi mult mai puțin concludente. Concluziile se conturează pe baza mărturiilor și un martor sincer este adesea direct și natural, nefiind preocupat cu efectele spuselor sale. Mărturia Evanghelilor cu privire la învierea Domnului Iisus face parte din acest gen de mărturii. Și anume, ca jurist, eu o pot accepta fără niciun fel de rezerve, ca fiind mărturia unor oameni bine intenționați cu privire la niște fapte în privința cărora erau competenți să aducă mărturie. Spre mirarea multora, deși niciuna din secțiile Universității din Columbia nu s-a remarcat în generația lui prin apărarea credinței creștine și nici prin onoruri aduse lui Iisus din Nazaret, totuși, marea enciclopedie publicată de această școală, cea mai de seamă lucrare de natură enciclopedică într-un singur volum din literatura engleză, afirma: Evangheliile nu se încheie cu relatarea cu privire la îngroparea lui Iisus. În prima zi a săptămânii, câteva femei, mergând la mormânt, l-au găsit deschis, iar trupul lui Iisus dispăruse de acolo. Un înger li s-a arătat și le-a spus că el înviase din morți. Nu după mult timp, ele l-au văzut și i-au vorbit. Apoi, ucenicii l-au întâlnit la fel ca mulți alții. Dovezile privitoare la viața, moartea și învierea Domnului nostru pot fi și adeseori au și fost socotite ca fiind pe deplin satisfăcătoare. Ele rezistă analizelor din perspectiva regulilor comune de distingere a dovezilor adevărate de cele false. Mii și zeci de mii de persoane le-au analizat bucată cu bucată cu atenția pe care un judecător ar acorda-o unui caz important. Eu însumi am trecut de multe ori peste ele, nu ca să-i conving pe alții, ci pentru propria mea satisfacție. An la rând am obișnuit să studiez istoria și să examinez și să cântărez dovezile celor ce au scris despre acele timpuri. Și nu cunosc niciun alt eveniment din istoria omenirii care să fie dovedit mai bine și mai complet pentru înțelegerea unui cercetător sincer decât marele semn pe care Dumnezeu ni l-a dat în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos din morți. În 1846, Simon Greenleaf, profesor la Universitatea Harvard, a scris un volum intitulat O examinare a mărturiilor celor patru evangheliști pe baza principiilor de verificare a dovezilor administrate la curțile de justiție. În această lucrare clasică, autorul examinează valoarea mărturiei apostolilor în legătură cu învierea Domnului Iisus Hristos. Redăm în continuare câteva observații critice ale acestui strălucit jurist. Marile adevăruri declarate de apostoli erau că Hristos a înviat din morți și că numai prin pocăință și credință în El oamenii pot ajunge la mântuire. Ei au afirmat această doctrină într-un glas pretutindeni, nu doar în mijlocul celor mai mari descurajări, dar și în fața celor mai îngrozitoare confuzii care ar fi putut fi prezentate minții omenești. Stăpânul lor fusese omorât de curând, ca răufăcător, prin sentința unei judecăți publice, Religia lui a încercat să răstoarne toate celelalte religii ale lumii. Legile tuturor țărilor erau împotriva învățăturii ucenicilor. Interesele și pasiunile tuturor conducătorilor și marilor oameni ai lumii erau împotriva lor. Obiceiurile lumii erau împotriva lor. Propovăduind această nouă credință, chiar și în modul cel mai inofensiv și pașnic, ei nu se puteau aștepta decât la dispreț, opoziție, ocară, persecuție, lovituri amare, închisoare, tortură, respingere și moarte crudă. Și totuși ei au propagat cu zel această credință. Ei au îndurat fără frică toate acestea, ba chiar cu bucurie. Și pe măsură ce erau trimiși la moarte, unul după altul, supraviețuitorii continuau lupta cu și mai multă putere și hotărâre. Analele strategiilor militare oferă rare ori un exemplu de o asemenea consecvență eroică, răbdare și curaj înflăcărat. Ei au avut toate motivele posibile să-și verifice cu atenție temelia credinței și dovezile marilor fapte și adevăruri pe care le afirmau. Și aceste motivele erau supuse atenției mereu, cu cea mai melancolică și mai îngrozitoare frecvență. De aceea ar fi fost cu neputință ca ei să fi persistat în afirmarea adevărurilor pe care le susțineau, dacă Iisus Hristos n-ar fi fost cu adevărat viu și dacă ei n-ar fi știut cu siguranță acest lucru. Dacă ar fi fost posibil, din punct de vedere moral, ca ei să se fi înșelat în această privință, toate argumentele umane au lucrat în direcția de a-i conduce la descoperirea și recunoașterea acestei auto-înșelări. Să fi continuat într-o asemenea falsitate grosolană, după ce au aflat adevărul, ar fi însemnat nu numai a alege să dea piept pentru tot restul vieții, cu toate relele cu care oamenii i-ar fi putut lovi din afară, dar și să îndure chinul lăuntric al unei vinovății conștiente. Lipsiți de speranța unei păci viitoare, lipsiți de mărturia unei conștiințe curate, fără să se poată aștepta la onoare sau apreciere din partea oamenilor, fără nădejde de fericire în viața aceasta sau în cea viitoare? O asemenea atitudine din partea apostolilor ar fi de neîmpăcat cu faptul că ei posedau constituția obișnuită a naturii noastre umane. Și totuși, viețile lor îi arată a fi fost oameni ca ceilalți oameni din rasa noastră. Influențați de aceleași motive, animați de aceleași speranțe, mișcați de aceleași bucurii, supuși acelorași întristări ca și noi, frământați de aceleași neliniști și expuși acelorași pasiuni, ispite și slăbiciuni ca și noi. Scrierile lor îi arată a fi oameni cu o înțelegere deosebită. Și atunci, dacă mărturia lor n-ar fi fost adevărată, nu exista niciun motiv pentru născocirea ei. John Locke a fost probabil cel mai mare filozof al vremii sale. În cartea sa, A doua apărare a rațiunii creștinismului, citat de Wilbur Smith, el spune: există niște particularități în istoria Mântuitorului nostru, recunoscute ca fiind atât de specifice lui Mesia și caracteristici atât de remarcabile ale lui, încât a le accepta ca fiind caracteristicile lui Iisus din Nazaret înseamnă de fapt a spune că El este Mesia. Cel mai important dintre acestea este învierea sa dintre cei morți, fiind dovada cea mai mare și mai concludentă a faptului că El este Mesia. Nu este deloc ciudat faptul că cei ce cred în învierea sa sunt totodată și cei care cred în mesianitatea sa. Proclamarea învierii sale a însemnat dintotdeauna proclamarea faptului că El era cu adevărat Mesia. Desigur, luând toate dovezile la un loc, nu este prea mult să se afirme că nu a existat niciun alt eveniment istoric care să fi fost susținut de dovezi mai multe, mai clare și mai variate decât evenimentul învierii lui Hristos. Nimic în afară de presupunerea preliminară a faptului că El ar fi fals nu ar putea sugera ideea unei eficiențe în dovedirea Lui. Creștinismul și-a cunoscut Salvatorul și Mântuitorul nu ca pe un zeu a cărui istorie era conținută într-o credință mistică, cu elemente primitive sau ofensive. Iisus Hristos a fost o ființă istorică, nu o închipuire sau un mit îndepărtat și detestabil, care s-a vârât într-o doctrină a credinței creștine. Această credință creștină s-a bazat pe fapte pozitive, istorice și vrednice de crezare. Benjamin Warfield, de la Universitatea Princeton, spunea în articolul intitulat Învierea lui Hristos, fapt istoric dovedit de martori oculari. Întruparea unui Dumnezeu etern trebuie să fie o doctrină. Niciun ochi omenesc nu ar putea fi martor la coborârea lui, la starea de om, nici o limbă omenească nu ar putea depune mărturie cu privire la acest fapt. Și totuși, dacă aceasta nu ar fi fost un fapt, credința noastră ar fi zadarnică. Noi am fi încă în păcatele noastre? Dar, pe de altă parte, învierea lui Hristos este un fapt, un eveniment extern, petrecut în cadrul sferei cunoașterii umane, care trebuie stabilit pe bază de mărturii și care este în același timp doctrina crucială a sistemului nostru creștin. Toate celelalte doctrine atârnă de aceasta. Profesorul Ivy de la secția de studii chimice a Universității Illinois din Chicago spunea: Eu cred în învierea trupească a lui Iisus Hristos. Așa cum spuneți, aceasta este o chestiune personală, dar eu nu mă rușinez să arăt lumii ceea ce cred și pot să-mi justific credința din punct de vedere intelectual. Eu nu pot demonstra adevărul acestei credințe așa cum aș demonstra unele fapte științifice care acum 100 de ani păreau tot atât de misterioase ca și învierea lui Iisus Hristos. Pe baza dovezilor istorice, ale cunoașterii biologice actuale, orice om de știință credincios filozofiei științei poate să pună la îndoială învierea în trup a lui Iisus Hristos, dar nu o poate nega. Căci a face astfel ar însemna să poți dovedi că ea nu a avut loc. Eu pot spune doar că știința biologică de astăzi nu poate readuce la viață un trup mort care a stat în mormânt timp de 3 zile. Dar a nega învierea lui Iisus Hristos pe baza a ceea ce biologia cunoaște la această dată ar însemna a manifesta o atitudine neștiințifică din perspectiva filozofiei mele cu privire la adevărata atitudine științifică. Dovezile arată fără îndoială faptul că Iisus a înviat din morți a 3-a zi după răstignirea sa. Aceasta este concluzia la care a ajuns un fost judecător suprem din Anglia, Lordul Derling. La un dineu pe care acesta îl dăduse, discuția a ajuns la tema adevărului creștinismului, mai exact la o anumită carte care trata tema învierii. Împreunându-și mâinile, luând o poziție sobră și vorbind pe un ton liniștit, dar deosebit de impresionant, el a declarat: Nouă, ca și creștini, ni se cere o mare doză de încredere. Luați de exemplu învățăturile și minunile lui Isus. Dacă ar trebui să le luăm pe toate prin credință, eu unul aș fi sceptic. Esența întrebării dacă Isus a fost sau nu cel ce pretinsese a fi depinde desigur de adevărul sau neadevărul învierii sale. Și în acest cel mai de seamă punct, nu ni se cere să avem o credință oarbă. În favoarea lui, ca adevăr viu, există dovezi atât de convingătoare, pozitive și negative, faptice și atât de detaliate, încât niciun juriu inteligent nu ar putea să evite concluzia că relatarea cu privire la înviere, este cu totul adevărată. Despre scena dinaintea învierii, evanghelistul Marcu relatează următoarele evenimente. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spini și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să-i spună: Plecăciune, împăratul iudeilor! Și îl loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Despre procesul biciuirii celor osândiți înainte de osândire și de răstignire, John Metrick spune: osânditul era de obicei dezbrăcat cu forța de hainele lui și apoi legat cu funii de un stâlp. Biciuirea, îngrozitoare și nemiloasă, era administrată de către călăi sau biciuitori. Deși iudeii limitau prin lege numărul loviturilor la 39, romanii nu aveau o asemenea limită, victima aflându-se astfel la cheremul biciuitorilor. Instrumentul brutal folosit pentru biciuire se numea flagrum. Se putea vedea de îndată cum bucățile lungi și ascuțite de os și metal sfârtecau carnea osânditului. În legătură cu biciuirea romană a celor ce urmau să fie executați, episcopul Eusebiu din Cezarea, istoric creștin din secolul al III-lea, scria: vinele condamnatului erau dezgolite, fiindu-i expuși vederii mușchii, tendoanele și viscerele. Se presupune că biciuirea Mântuitorului a depășit severitatea uneia obișnuite. Deși de obicei biciuirea era administrată de către lictori, Pilat se folosise pentru aceasta de soldați. Astfel, ținând cont de caracterul josnic și vulgar al acestora, se poate presupune că tratamentul lor a depășit limitele brutalității caracteristice lictorilor. După ce a suferit cele mai crude forme ale pedepsei fizice, Hristos a trebuit să îndure și drumul lung până la locul răstignirii, Golgota. În Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 31, scrie: după ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Îmbrăcarea brutală a hainelor regale de batjocură, care le înlocuiau pe cele proprii, a produs fără îndoială dureri îngrozitoare atunci când acestea au venit în contact cu pielea sfâșiată și cu rănile produse de biciuire. Expresia "și-au dus pe Iisus la locul numit Golgota" din Evanghelia după Marcu, capitolul 15, sugerează faptul că Iisus, nemai putând să umble sub povara propriei greutăți, a trebuit să fie dus sau târât până la locul execuției. Astfel, suferințele nemiloase și revoltătoare dinaintea răstignirii se apropiaseră de sfârșit. Răstignirea propriu-zisă urmând să înceapă. Evanghelistul Marcu scrie privitor la răstignirea lui Hristos: și au dus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al III-lea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristos, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua din lăuntru templului, a templului, s-a rupt în două de sus până jos. Ostașul, care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Suferințele îndurate în timpul răstignirii erau extrem de intense și severe. Grozăvia acestor torturi a fost înțeleasă de cel mai faimos orator al Romei, Marcus Tullius Cicero, care spunea, chiar și numai cuvântul cruce trebuie să rămână departe, nu doar de buzele cetățenilor Romei, dar chiar și de gândurile, ochii și urechile lor. După o noapte nedormită în care nu i se dăduse nimic de mâncare, Domnul Iisus Hristos a avut de suportat batjocura a două judecăți și loviturile nemiloase ale biciului roman cu 9 fâșii, după care a fost dus la locul răstignirii. Aceasta era o moarte chinuitoare și dureroasă în care fiecare nerv al trupului striga de durere. O altă descriere sugestivă a morții prin răstignire este următoarea, căci desigur moartea prin răstignire pare să includă tot ce poate avea durerea și moartea mai oribil și mai înfiorător, amețeală, crampe, sete, foame, nesomn, febră traumatică, tetanos, rușine, expunere publică, chin prelungit, oroarea anticipației, cangrena rănilor neîngrijite, toate acestea intensificate până la limita insuportabilului și totuși oprindu-se cu puțin înainte de punctul care i-ar aduce celui în suferință ușurarea pierderii conștiinței. Poziția nenaturală a corpului făcea ca fiecare moment să fie nespus de insuportabil. Venele rănite și tendoanele zdrobite vibrau de o durere neîncetată. Rănile inflamate începeau să se cangreneze. Arterele, mai ales cele ale capului și stomacului, se umflau datorită supra-solicitării. Și în timp ce fiecare fel de chin creștea în mod treptat, acestora li se mai adăuga junghiul insuportabil al setei arzătoare și violente, și toate aceste complicații fizice cauzau o neliniște și o tulburare interioară, făcând ca perspectiva morții, dușmanul necunoscut la apropierea căruia omul se înfioară de obicei, să capete imaginea unei eliberări dulci și plăcute. Evanghelistul Marcu accentuează surprinderea lui Pilat la auzul faptului că Iisus Hristos era deja mort și faptul că el însuși îi pusese întrebări centurionului înainte de a permite coborârea trupului de pe cruce. Soldații romani cunoșteau bine semnele morții prin răstignire. Așa cum reliefa Michael Green, răstignirile nu erau evenimente neobișnuite în Palestina. Pilat a cerut o atestare a morții lui Hristos. Cu privire la aceasta, Green remarcă, înainte ca Iosif din Arimatea să poată coborî trupul răstignitului de pe cruce pentru a-l îngropa, 4 din soldații care îl executaseră au venit să-i examineze trupul. Ei recunoșteau un trup mort de îndată ce îl vedeau, iar ofițerul lor, comandant, auzise el însuși ultimul strigăt al condamnatului, certificând moartea acestuia în fața guvernatorului Ponțiu Pilat. Sutașul, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 15. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. Pilat a fost într-adevăr surprins de faptul că Iisus murise deja, dar a fost suficient de convins de asigurarea pe care sutașul i-a dat-o pentru a-i da lui Iosif permisiunea de a coborî trupul de pe cruce. Relatarea din Evanghelia lui Matei cu privire la paza mormântului este o dovadă clară a faptului că iudeii știuseră că Iisus era mort. Niciunul din cei ce se ocupaseră cu coborârea trupului de pe cruce și depunerea lui în mormânt nu avusese nici cea mai mică îndoială cu privire la faptul că nu mai rămăsese niciun strop de viață în acel trup. Pentru astăzi ne oprim aici. Am analizat din nou mărturii din seria Mărturii care cer un verdict, lectura unor fragmente din cartea cu același nume de Josh McDowell. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Am vorbit despre mărturii care ar trebui cu siguranță să îți ridice și ție un semn mare de întrebare, dacă până acum te-ai îndoit de învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos este un fapt real și adevărat. De acceptarea învierii lui Hristos, de acceptarea lui Hristos ca Domn și Mântuitor, ca Fiul lui Dumnezeu, depinde veșnicia ta, în rai sau în iad. Gândește-te la lucrul acesta.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.